Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien šnekėsimės apie įdomius dalykus. Visų pirma, apie santykius šeimoje žmonių, tai viena. Bet kas nutinka, kai žmonės sugalvoja pasukti skirtingais keliais, kai jie skiriasi, kai jiems reikia dalintis turtą, kai jiems reikia kažkaip dalintis vaikų priežiūrą ir atsiranda įvairiausi pykčiai, atsiranda didžiulės problemos. Apskritai, kiek žmonės iš anksto ruošiasi skyryboms, kiek jie planuoja, kokias gudrybės rezga, ar domisi apskritai, kaip atrodo skyrybų bylos ir ką jie gali padaryti, kad jeigu jau tokią mintį turi, kad skirdamiesi patirtų mažiau nuostolių. Apie tai šiandien mūsų pokalbis ir šiandien pas mus teisininkė Rasa Vaičekauskytė. Sveiki, Rasa.
Labą dieną.
Na, jūs esate turbūt viena Lietuvoje žinomiausių teisininkių, kuri nuolat kalba apie šeiminius santykius, apie skirybas. Ir kiek žinau, jūsų turbūt podcastus, ar taip reikėtų sakytas, laidas Instagramo video įvairius žiūri žmonės pasislėpę tyliai nuo vyrų, žmonos nuo vyrų, vyrai nuo žmonų ir klausosi jūsų patarimų. Ar tai reiškia, kad kiekvienas žmogus, nu, vat jūsų empiriniai tokie tyrinėjimai, ar kiekvienas žmogus tam tikrą prasme galvoja apie skirybas vienaip ar kitaip? Kaip jums atrodo?
Aš manau, kad taip. Kiekvienas žmogus kažkurio gyvenimo momentu susimasto apie tai. Aš kaip sakau, geriausiai būtų, kad jie tai padarytų iki santokos, nes daug kam galima tiesiog kai kuriem įvykiam užbėgti įvykiam už akių ir po to nereikia pasekmių spręsti, bet dėja, lietuviai to nemėgsta daryti. Jie mėgsta paskelbti viens kitam karą ir teistinį ir emocinį ir tada Santa Barbara.
Karas greit prasideda iš karto, bet nuo ko priklauso tie karai jūsų akimis žiūrint, nes tarsi gyveno ramu. Mesgi kiek matome istorijų dabar viešoje erdvėje, čia viena iš tų dabar tokių jau paskutinių garsiausiai čia nuskambėjusių, dar vis nesibaiginti tą Sudaičių bylą, atrodo, kokia čia buvo šeima gražiai dėlį ir kaip jie gražiai fotkinosi ir viską rodė Instagram'e, staiga pliaukšti ir va tokie dalykai vyksta. Tai iš esmės jūsų akimis žmonės gali tam pasiruošti ar ne kažkaip tai? Ar čia jau karas atsiranda tada, kai staiga va, pasaulis visas pasisuka ir viskas?
Labai įvairiai čia būna. Kai kurie žmonės sąmoningai planuoja daugybę metų, jeigu vyktų skirybos, kas būtų, tam ruošiasi, renkasi įrodymus, pačiai įvairiausia forma. Kai kurie, nu, prieš faktą atsistoja ir tiesiog jau susima, kaip aš skau, tas pasekmės, nėra ką daryti. Aš ką dažniausiai pastebiu, tai santykiuose labai retai būna, kada bu planuotų. Labai, labai retai. Dažniausiai vienas yra tas gudrutis, kuris nusimato daug įjimų į priekį. Ir tie įjimai dažnai dėja pasiteisina, o kitas taip ir lieka prie suskilusios geldos. Tai arba panašiai prie tokios.
Bet planavimas, na, šiaipgi žmonės kartais jaunikai tuokiasi, pavyzdžiui, eina į santykius, tai jie ten kažkokiu gal kartais didesnių turtų ir neturi. Ir tie turtai atsiranda begyvenant, užgyvenus. Ir tas, nuo ko čia tada tas planavimas? Ar žmonės pradeda suvokti savo svorį šeimoje ir suvokti, kas daugiau didesnį indėlį ir jam pradeda kažkaip atsiranda tas gailės jausmas. Kaip čia dabar, jeigu jau aš, reiškia, skirsiuos, tai čia prarasiu labai daug. Ir tada pradeda rinkti ten įrodymus visokiausius, viską. Dėl ko čia taip?
Žinote, aš manau, kad iš principo tiesa yra tokia, kad pinigai gadina žmonės, ypač jų didelis kiekis, ir jie keičiasi gyvenimo įgoj. Ir mano klientės, ypatingai moteris, ką pasakoja, vyrai, kurie gauna savo pasiekimus turtiniu atžvilgiu, valdžia gauna ir taip toliau, jie tampa net pažįstami iš principo. Ar ne? Būna ir moterų tikrai tokių, kuriuoms lygiai tas pats atsitinka. Ir kažkur tai gyvenimo vėlgi tose keliuose, kryžkelėse atsitinka taip, kad įtikinama yra pasirašyti povedybinę sutartį. Kita pusė ne visai gerai ją paskaito arba netinkamai traktuoja. Esu mačius tokiu atveju, kai pas notarą nuvedama yra praktiškai po valandos pokalbio, kad tokia sutartis bus. Žmogus myli, pasitiki, deda parašus. Dar kita labai tokia populiari yra istorija pasakyti savo antrai pusėj, kad žinai, dabar tie verslai plečiasi, investicijos tik didėja. O tai tu ką, tu nori, kad skolos vieną dieną, jeigu taip atstiks, kad keliautų ir tavo pečių. Tai aišku, sutoktinis, kuris verslo nevykdo, baimės didelė sakė, sako, nenoriu. Tai vėl, per povedybinę sutartį sureguliuojama, kad tada žmogui kartais atrodo, kad lyg ir lieka tai, ką užgyvenome kartu ir skolų čia tiesiog, man paketo nebus, jeigu bankrotas ar kažkas, bet po visų tekstų būna paslėpta, kad ir dabartinis turtas yra kažkaip tai perskirstumas į priekį daugiau šalis nebeigys bendro turto, ateityje nieko kaip ir iš finansinės pusės bendroje neturės, nors šeima jį lieka. Ir po to ateina po kokių 5 metų, sako, Rasa, man čia reikia dalintis turtą, vat prieš porą metų kažką mes ten nupirkom dar, bet sakau, jūsų turtas jau nebendras. Tai būna ir isterijų kontoroje, ir rėkimo, ir nevilties, ir visko man tenka matyti.
O kaip taip sugeba padaryti? Va čia įdomus klausimas, tarsi visą laiką, vat mes ir čia toje minėtoje garsioje byloje, kuri čia susirialo.
Dar nėra bylos, na, taip, dar tik pradžia.
Mes jau ją vadiname, jau byla. Reiškia, kai be sutoktinio parašo galima kažkaip tai susitvarkyti savo kažkokius finansinius reikalus, kad kitas sutoktinis nieko nežinotų?
Ne, negalima. Nebent iki santokos yra įgytas turtas, tai tada taip galima, bet ir tai ne visi notarai praleidžia tokį sandurį, šiandien notaro dar priklauso. Bet iš principo susirasti tokį, kuris tvirtins tą sandurį iki santokos, nes matot vėlgi, kartais būna iki santokos gyvena sugyventiniai daugybę metų ir tai po to susitokia. Turtas yra registruotas ant vieno registrų centre ir čia prasideda visi tie išvedžiojimai. Žada, kad vieną dieną persirašys, nieko ten nepersirašo, kitas taip ir tiki, ten ta meilė toliau, kaip aš skau, rožiniai burbulai keliauja per gyvenimą ir vieną dieną žiūri, kad ten nieko jau nėra.
O ką reiškia, vat jūs sakote, susirasti notarą, kuris vat vienas tvirtins, kitas ne. Kažkaip, man atrodo, kad tengi notarų rūmai turi kažkokius ten etikos kodeksus įvairiausius, tai. Nepraleidžia belia kaip ten tų bylų ir be to, nežinau, gal jeigu nebent tavo ten solo draugas vaikystės, su kuriuo arba ten žaidėjai smėlio dėžiai notaras, gal tu gali jam paskambinti kažkaip ir susitarti, bet ir tai, o šiaip kaip tu jį atrasi, tiesiog ateisi jam, sakysi, ten, sveikas ponas notarė, gal tu galėtum čia tyliai niekam nežinant padaryti. Va čia kaip tai padaroma?
Matot, čia kažkokio tai stebuklo nėra. Tiesiog, kai turtas registruotos vieno vardu yra iki santokos, jis yra asmeninio nusavybė. Tai iš principo žmogus savo asmeninio nusavybę gali daryti, ką jis nori. Čia nėra bendra sutoktinio nusavybė. Ir notaras tikrai turi teisės visas padaryti ir perleidimo sandorį, ir pirkimo pradėjimo, ir dovanojimo, nekilnojimo turto ir taip toliau. Tai kai kurie saugodami galbūt ateičiai ir savo interesą paprašo ir sutoktinio parašo. Bet tikrai ne visi. Nes iš principo aš notaros tikrai suprantu, kaip ir statymas leidžia. Bet žinant tai, kad gali būti ateityje teisminės bylos, na, tą atsakomybę kai kurie pasaugoja, tai irgi normalu yra. Čia kažkokio nereikia klasioko susirasti, tikrai ne. Bet iš principo kai kurie, na, kaip ir žymioji būsimoji skirybų byloje mes girdime, vat paima perleidžia mamai, tėčiui, broliui, sesiai, namą, tam, kad nekiltų kažkam idėjos bylinėtis dėl to, ar ne?
Dažnai būna, kad mamos, tėčiai, nebetiduoda atgal, ar ne?
Aha, dažnai, žinokit, vien per šią savaitę priėmiau 3 žmonės, kurie būtent pakliuvę į tokią situaciją, tiesiog, bet čia ir santokai būna, tiesiog, žinot, įvairių situacijų būna, pavyzdžiui, ten antstolių vykdomosios krūva bylų, negalima registruoti nekilnojimo turto, nenori, kad atimto antstoliai. Ir sutoktiniai sutarė, kad ten ant vieno iš tėvų registruos. Tada ten įvairiausių būna dalykų, slepia ten mokesčius, dar kažkokiu tai intrigų prisigalvoja tarpusavyje, arba ten, kai tokie yra susitarimai, registruoja tų artimų žmonių vardu. Ir kai tada skirybas sako, tarėmės, ką tarėmės, bet dabar turtas yra mano. Tai tos sandoris nuginčyti yra labai labai sunku, labai sunku.
Šiaip bendra ūkinė veikla dar tokia turbūt savo, kai aš nežinau, kiek teisiškai teisingai jinai yra, bet kažkaip taip skamba maždaug. Ir kai žmonės, jie gyvena kartu, nesusituokia, dabargi čia įprasta yra pas mus gyventi susimetus taip paprastai.
Kaip šitai negražiai sakot.
Kohibituojant, čia liaudiškai, nes žodis kohibituojant man baisesnis yra negu. Tai vat ir staiga jie kažką ten bando reiškia, vienas investuoja labai daug į, sakykime, namo statybą. Nu, jo pinigai yra, o sakykime, šiuo atveju moteris, tėvai, tegul neapšaukia čia manęs mizoginistų, bet, nu, sakykime, šiuo atveju moteris šiaip rūpinasi namų žydiniu, o vyras ten visus pinigus investuoja, stato ir taip toliau. Nu, ir jis galvoja paskui staiga, gal, kad čia viską, ką jis investavo, kad čia yra jo. Bet iš tikrųjų taip gali būt, kad, sakykime, teismo atveju nebūtinai bus viskas jo, o padalinta kokiu būdu gali būti.
Taip, tai iš tikrųjų klausimas yra labai slidus, tokių bylų yra Lietuvoje labai labai daug, man pačiai jos nuolat tenka atstovauti, bet čia pagrindinis principas yra toks. Viena vertus, taip, ta šeima tokia, nors ir santuoka neįregistruota, jinai egzistuoja, būna daugybę metų žmonės, na tikrai vienas tos pinigus investuoja, kitas darbą savo įdeda, arba vaikus prižiūri, kojines kalbi ir taip toliau. Ir kai ateina tas skirybų laikas, iš tiesų labai retu atveju gražia forma yra pasidalinama. Čia iš tikrųjų daug daugiau yra teisinių ginčių nei santokoje. Ir ką mes matome, man dažnai ypatingai moteris, vėlgi čia gal irgi kažkas ir mane apšauks, bet ypatingai moteris man būna ar Instagram'e plaukia žinutės dešimtimis nuolat, ar esą ką daryti, 10 metų kartu gyvename, ar jau automatiškai ir namas mano bus, ar būtas ir mano dalis bus, nors aš ten pinigų neįdėjau. Nu, nebus niekas automatiškai. Gyvenkite, jeigu norite, iki mirties ten. Tai šiuo atveju reikėtų įrodyti teisme, kad nepaisant to, kad ir sriubą virėt ir dar ką tai gero darėt, buvo kažkoks piniginis įnašas ir jūsų, ar ne, nu negali vienas įnešti 100 000, kitas 2 eurus. Nu, neproporcinga. Tada reikia įrodinėti, kad galbūt jeigu ten ir pusę sumos investavot, įdėjot savo pinigų, bet savo darbo, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie turi žinių, kaip statyti namą arba jį rengti, ar ne, tai irgi tos žinios yra vertinamos atitinkamai teisme, kad jos galėjo būti panaudotos. Tada gali būti kita įvairia forma, ar skolinti pinigai iš artimųjų, čia tiesa irgi atskira istorija teismuose. Kaip taisyklė atsiranda krūvos atgalinė data sudarytų dokumentų, mama, tėtis, baba paskolino po tiek ir tiek pinigų, visi labai turtingi staiga atsiranda.
O
ir po
tie
to
dokumentai ranka rašyti dažnai?
Ranka, žinoma, notaras atgalinė data tikrai netvirtina ir mes nuolat turim ginčius, kad atgalinė data sudaryta, nieks tai nieko neskolino ir tai yra iš esmės fake. Tai jo,
o kaip įrodyt, kad atgalinė data sudaryti?
Labai sunku. Labai sunku, yra tam tikros ekspertizės, pagal jas galima nustatyti, ar ne, maždaug kokio tai senumo dokumentas,
bet čia rašalus.
Praktiškai, jo, irgi labai sudėtinga misija ir pasitelkti ekspertus galima ne Lietuvoje, bet dažniausiai tai išlenda iš kitur tie faktai, ar per kažkokį liudytoją, ar prigaunam patį žmogų, kuris pasirašė tą dokumentą, nežino, tai dažniausiai būna vyresnio amžiaus žmonės. Tėvai pastovi bylose eina tos močiutės, 80 metų, 90 metų suturėjusios, jos jau nebesigaudo, apie ką mes iš vis kalbam. Ir nu, tai yra normalu ir mes per tam tikrus klausimus gaunam atsakymą, kad iš tikrųjų pasirašyta prieš porą savaičių yra, o ne prieš 10 metų. Tai va taip ir vyksta.
Bet jinai būna primokyta iki pasinės minutės
būna,
meluoti, kad tai
iki apsiverkimo, iki isterijų, iki verkimų.
Ką šnekat? Kaip čia gali būti? Aš prieš 10 metų?
Taip, aš katalikė ir į bažnyčią vaikščiojo, po to ta katalikė kažkur paima ir sugriuva ten procesu įgoj. Tai būna.
Įdomus dalykai. Dėkui, Rasa. Jums padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą, šiandien kalbamės apie įvairiausias peripetijas, skyrybų, turto, dalybų ir taip toliau. Šiandien pas mus teisininkė Rasa Vaičekauskytė studijoje. Rasa, tai mes ir pabaigėm apie tai, kad vis dėlto iš tikrųjų daug kas priklauso nuo indėlio, nuo to, kaip tu susirenki popieriukus prieš skyrybas, prieš tai, kad dalintis turtą. Nu, tie popieriukai turbūt labai svarbus yra teismui, ar ne, ir teismas nežiūri. Bet į ką žiūri iš principo dar teismas skirybo atveju dalinant turtą? Kokie dar svarbiausi aspektai?
Žinot, svarbu yra viskas. Nuo to, kiek nuosekliai yra pozicija vieno ar kito asmens, nes santuokų nutraukimo byloje dažnai vyksta nuolatiniai pokyčiai, kažkas kažką tikslina, kažkas pagal kito poziciją vėl kažką keitinė. Tas nuoseklumas ir tas sąžiningumas veikia vis dėlto, nes teisėjas turi vidinį įsitikinimą ir vėlgi į tam tikrą situaciją žiūrint, kartais mes irgi jaučiam, kad kažkas šiandien ne iki galo gerai ir kažkurio momentu paaiškės turbūt įdomių dalykų. Kas dar veikia? Liudytojų parodymai. Šeimos bylose mes beprotiškai daug liudytojų apklausinėjom. Draugai artimiausia aplinka, kurie kažkokią informaciją žino, kolegos įvairiausi ir taip toliau.
Ir, bet jie labai šališki būna dažniausiai.
Įvairiai čia būna. Kai kurie ateina lyg ir tokie šališki, bet po to eigoj mes žiūrim jau apklausą vykdant teisme, kad gana normaliai žmogus objektyviai papasako, kai kurie ypatingai vyrai labai mėgsta pažymėti, ar kad objektyviai jie papasakos, ką jie mato šitoj situacijoj. Tai būna įvairiausia. Aišku, būna ir labai labai apmokytų liudytojų ir tenka daug energijos įdėti kelias valandas, kad juos pričiuptum, nes jie ateina praktiškai išmokę. Ir datas mintinai. Ir kažkokį įvykį, ir apibūdint, kaip žmogus buvo apsirengęs tuo metu, ir tu žiūri, kad tai negali būti, nes tau klientas pasako, kad tas žmogus įvykiuose nedalyvavo. Ar ten kažkokį neištikimybę, pavyzdžiui, matė einant ar ne mieste, ten restorane. Tai va, tos faktus mes nuolat keliam ir prigavinėjam, nes tai yra, nu, klasikas skrybų
vėluoja. O kaip pagauti meluojant? Labai sunku yra, tiesą sakant, iš principo. Ir antras dalykas, atsakomybė kokia nors už tą melą, tai turėtų būti turbūt, bet žmonės nebijo visiškai atsakomybė.
Žinot, kas yra tas melas? Teisme tai yra pozicijos gynimas. Pradėkime nuo to. Ir vėlgi čia tas prigavimas, kaip aš sakau, jis labai yra pajautimo klausimas. Mes nei universitete, nei kažkokiose mokymuose nesame apmokyti, prigauti netiesą sakantį žmogų. Arba kartais fantazuojantį būna žmogų. Ten vaikų, pavyzdžiui, apklausose, tai taip, ten aišku, yra specialios taisyklės ir tie patys specialistai ten turi ar ne kažkokius įrankius. Bet visuose kituose momentuose yra tiek teisėjas, tiek advokatai byloje, pagal savo pojūtį ir vidinę praktiką jaučia, per kur spustelti, kaip formuoti klausimą, kaip emociškai išmušti iš pusiausvyros žmogų ir kiekvieną kartą naujai galvoja, kaip tai padaryti, nes tai naujas žmogus ir kas veikia prieš vieną, neveiks prieš kitą. Bet jo, čia yra labai didelis darbas.
O šiaip, va, tiems liudytojams primokytiems, kokia nors atsakomybė jinai grėsia, jeigu ar jisai apsimeta, kad oi, nu gal aš čia gal kažką supainioju.
Čia ir būna dažniausiai, kad žinokit, gal aš ir ne visai gerai pasakiau, gal ir iš tikrųjų ne tai buvo, kai jau jaučia, kad visai jau blogai ir prigavo, nes iš principo yra vienetiniai atvejai, kai yra keliama baudžiamoji byla už melagingų parodymų davimą. Tai jau turi būti kažkas tokio labai labai ypatingo, o visa kita galima visada pasakyti. Nu, žinot, praėjo daug laiko, aš gal ir kažką ne iki galo jums gerai pasakiau. Nu, atsiprašau.
O tas praėjo daug laiko, tai, pavyzdžiui, sakykime, ne, nu, vat, neištikimybės atvejais kokiais nors yra čia senaties terminai kažkokie, ar ne?
Ne. Neištikimybės jokių senačių terminų nėra, bet aišku, jeigu teismas vertina paprastai, jeigu buvo neištikimybė ir tada šalis gyvena keletą metų toliau, kaip niekur nieko, nu, tai reiškia, šalis tai tenkino. Nu, skirkis arba nu, kažkaip po 5 metų, tai dabar vėl tą neištikimybės faktą traukia, ten, bet būna įvairiausia, aišku, čia tų momentų. Kartais būna, buvo prieš 5 metus neištikimybė, vėl dabar su kitu žmogum neištikimybė, ten visa seka jau ten nuoseklus, kaip čia kartais būna, ateina klientės ypatingai, sako, žinot, mano vyras per paskutinius 5 metus buvo mažiausiai 7-8 kartus neištikimas. Tai mes neturim visų įrodymų, kad jis buvo su kažkokiu žmogum neištikimas, turim pavienius kažkokius faktus ar susirašinėjimą, per tinderius visokius, liudytojų parodymus, dar kažką, tai visą tą ir traukiam.
Čia labai įdomus dalykas, o kas yra ta susirašinėjimo faktas, jisai gali turėti įtakos sprendimui, teismo nuosprendžiui kažkokiam, tai nes, nu, maža su kuo aš susirašinėjau ir maža ką aš sakau, nu ir kas.
Negalima, maža kas nėra santokoje. Jeigu susirašinėjama yra ypač tose pažinčių programėlės, arba nesvarbu ir Facebook'e su pažįstamos susirašinėja, bet yra jie flirtas akivaizdus, tai teismas laiko, kad jūs jau nelojalus esat savo sutoktiniu ar sutoktiniai, taip elgtis negalima. Rašinėkitės, ką norit, bet tai neturi pavirsti į kažką tokio. Ir kiek tai svarbu bylose yra, labai mažai. Iš principo, neištikimybės įrodymas dažniausiai, kaip aš, kai klientai sako, tai kas man bus blogiausia. Nu, žinokit, sakau, pagal visą teismų praktiką, blogiausia bus tai turbūt, kad nu, jeigu 20 kokių metų santokų ir ta neištikimybė ilgai užsitėsi ir kažkokia ten žiūrė forma vyko, ar ten, pavyzdžiui, nesantokinis vaikas dar yra atsiradęs, nu, kokias 3000 gal teismas priteis kompensaciją. Tai, kai tai išgirsta žmonės, jie juoktis pradeda pas mane kontorai. Sako, čia viskas. Blogiausių, dar skau, kritinių atvejų, jeigu papulsite tą mažą statistiką Lietuvos teismų praktikos, nu, kažkokia ten turto dalį, čiučių didesnė atrieks kitai pusei, bet ten tokia minimali, kad jūs net nepajausit.
Kitaip sakant, nežaidžia lemiamą vaidmens neištikimybė, ar vis dėlto. Nes yra tokių momentų, yra tokių bylų, mes va dabar kaip tik padarysim pertrauką labai garsių, ar tai lėmė neištikimybė, ar vat, kad iš esmės žmogus atsireikė nemažą dalį turto ir gana nu, tokią žymę, tiesą sakant, gal net didesnė, gal net dvigubai ar trigubai didesnė, negu lieka tam neištikimybę demonstravusiam asmeniui. Tai čia įdomus dalykai, kiek vat, neištikimybė gali turto dalybose lemti. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Rasa Vaičekauskytė šiandien mūsų laidoje, teisininkė, žmogus, kuris dažniausiai susiduria, turbūt dažniausiai su skirybų, turto dalybų ir kitokio pobūdžio šeiminėmis bylomis. Mes apie tai šnekam, intriga dabar buvo prieš pertrauką apie tas skirybas, tiesą sakant. Sakote, nedaug turi įtakos neištikimybės faktas, pavyzdžiui, dalyboms pinigų, bet aš čia, nežinau, keletą buvo bylų, žymių, čia krepšininkų visokiausių, kurie skiriasi su savo pirmom žmonom dėl akivaizdaus neištikimybės fakto, jisai net nebuvo kažkur ten labai slepiamas, buvo ten televizijos laidos visokios, kuriuose buvo matoma, kaip vienas iš krepšininkų, neminėsime jo pavardės, išvažiavo į Egiptą, o kita dama ir dėl to įvyko turbūt skirybos, turbūt dėl to ir praktiškai didelė liūto dalį, sakykime taip, turto, žmona buvusi prisiteisė. Ir tai, du trešdaliai turto, jeigu nedaugiau, negu gal net 7/8, taip reikėtų sakyti. Ir vat pasirodo, tai būna ar ne?
Būna. Žinot, čia labiausiai ne tai, kad pats neištikimybės faktas, sakyčiau, daro įtaką, kad proporcingai kažkam kažkokio turto daugiau atitenka. Nes yra taip, kad teismas aiškinasi, dalindamas spręsdamas klausimą, ar turtą priteisti vienam natūrą ar kitam kompensaciją santokos nutraukime, sprendžia, kaip toliau šalis galės valdyti turtą. Tas pačias įmonių akcijas, ar ne, aš labai daug turiu ginčių teismuose dėl įmonių akcijų padalyjimo, kam akcijos atitenka, o kam kompensacijos už įmonės akcijas, nes tai dažniausiai būna labai didžiulis ginčio objektas, nes pinigai stovi už to dideli ir taip toliau. Ir teismas aiškinas visada ką. Ar jeigu, tarkim, nes prioritetas yra dalinti natūrą, teismas visada nori padalinti, jeigu tik yra įmanoma 50-50 ar kitokiam proporcijom ir toliau tegul valdo tą turtą be jokių kompensacijų išmokėjimo. Tai ką žiūri, jeigu matoma yra, kad bylos nagrinėjimo metu iš tikrųjų su toktiniu santykiai jau yra konfliktiniai, jie labai konfliktiniai, arba jie yra jau tokie, kad viena pusė turi tokią nuoskaudą, ar dėl neištikimybės, ar dėl kažkokio ten turto pradėjimo ten slėpti, ar meilužiai būto nupirkimo, ar taip toliau, ar meilužiui, tai aišku, sprendžia, kad toliau po santokos nutraukimo, pavyzdžiui, įmonės jie valdyti, tai tikrai kartu negalės. Įmonė pasmerkta bus žlugimui. Tai tada vienam atriekia akcijas 100%, pavyzdžiui, o kitam pagal padarytą ekspertizę įvertinimą atliktą jau kompensaciją išmokėti. Kartais visuomenėje tai atrodo, kad tai kaip gavo šitiek pinigų, bet kitos pusės nežiūrima, kaip kitam akcijos liko arba namas, pavyzdžiui, ar ne. Jeigu lieka žmona su trim vaikais, kaip pavyzdys, ir vienas šeimoje namas. Nu, tai aišku, kad didesnė tikimybė, kad namas liks, pavyzdžiui, jeigu bus taip įrodinėjama ir to bus siekiama žmonai su vaikais, šiuo atveju, kol vaikam 18 ar ne, bent jau su jais kartais tik tai tokiais atvejais, ir tada vyrų išmokama yra kompensacija paskaičiuojama tam, kad nebūtų toliau konfliktų, nes faktas, kad jie kartu negyvens.
O, kaip įdomu. Aš visą laiką galvojau, kad neištikimybės momentas yra svarbus turto dalybose, tai ir jisai lemia. Tai vadinasi, tada nėra prasmės pakišinėti kitą, sekti, stebėti, nežinau, samdyti detektyvus kokius nors, kad tas neištikimybės ten, nežinau, pasiūsti draugą arba draugę, kuris ten flirtuotų, kaip sakote, ir dar kažką, kokie dar būdai būna pakišinės žmonės?
Patys įvairiausi. Tai yra svarbu, pasakysiu, kokiame kontekste. Nėra asmenis dalykas dažniausiai skirybų byloje, kad būtinai noriu įrodyti neištikimybę, nes man, kad bent tą tūkstantėlį priteistų. Niekam tai neįdomus tas tūkstantėlis yra. Principas yra toks, kad norima sukurti teisėjų visą vaizdą, duoti tą tokį paveikslą, nupiešti, kad žiūrėkit, nu, mano Petriukas buvo toks prastas, su moterim ėjo, pas vieną, pas kitą, įrodymai vieni antri, bet tikslas yra ne tai, kad neištikimybė įrodyti, nu, kaip tokiam kontekstui yra, bet tikslas yra per tai paveikti teisėjo vidinį įsitikinimą, kad sakyti vėliau, žiūrėkit, kaip su tokiu žmogum, su tokiam vertybėm gali aukti mano vaikai. Tai faktas, vaikai pas mane lieka. Ten kiti momentai prasideda, žiūrėkit, neištikimybės metu leido pinigus meilužėms, meilužėms. Tai, o kaip dabar alimentam negali porą tūkstantėlių atriekti, ar ne? Tai tie momentai yra kuriami ne tik tam, kad pasakyti neištikimas ir man skauda. Skauda ten tarp kitko karts, o karts ir ne visai skauda tarp kitko. Jie kuriami kitiems dalykams yra. Ir tie įrodymai būna patys įvairiausiai, žinokit, pagal šiandieninės tendencijas, aš sakyčiau, lietuviai pakankamai masiškai mėgsta slaptai sekti vienas kitą santokoje, montuoti įvairiausias įrangas, jūgi dabar parduodama yra legaliai, įsivedat į Google, ir tai yra, ko tik norit, mikrofonai pasiklausimo, ten prailgintuvas, kuriame įmontuota kamera ar garso įranga, šviestuvė kažką įmontuosit automobilyje, pasirinkimo ten, netgi akinius nuo saulės užsidėję, galite eiti filmuoti ten ir taip toliau. Tų įrangų yra visokių ir pačių įvairiausių, jų yra pridedama ir namuos, ir automobiliai, ir darbe, ir taip toliau. Ir per taip paaiškėjo neištikimybės faktai, arba pavyzdžiui, visai neseniai girdėjau tokią istoriją, sako moteris, aš žinokit, sako, nenoriu įstikinti, ar jis neištikimas ar ne, aš manau, kad jis tikrai yra neištikimas, bet manęs tai nedomina, nes man patogu gyventi, tol, kol mes pabaigsim statyti dar keletą projektų paleisim ir tada aš noriu dalinti tą turtą, man dabar neapsimoka. Ir sakau, tai kam tau tada reikalinga? Nu, sekti ir taip toliau, jis sako, aš noriu tiesiog išsiaiškinti, kur kai kurie mūsų pinigai teka, ar ten viskas yra gerai, ar jis neturi blogų kažkokių minčių, o visa kita nelabai mane tiesą pasakius domina. Ir tai, ar apie tai yra santoka čia pamąstymui, bet kitas būdas yra labai irgi toks gana populiarus. Pažinčių programėlės užregistruoja draugą draugę ir tada, kai jau žinoma, kad tavo sutoktinis ar sutoktinė turi ten anketą kažkokią, aš nežinau, tiesą
jo,
pasakys,
yra
nemoku naudotis ten visais tais tinderiais ir taip toliau, jau čia iš tos senesnės kartos, bet padaro tą anketą su kažkokia tai draugu, kuris nežinomas kitam sutoktiniu ir drauge, kviečia į pasimatymus, tada dar kažkas ateina, pafilmuoja, pafotografuoja, sukuriami įrodymai, siunčiama tada į kokį messenger ir sakoma, labas, aš tavo vyrą pamatau restorane, o ką iš esu veikia su šita nuostabia moterimi, geria šampaną ir taip toliau. Ir mes teismų jau turim visą įrodymų paketą.
Bet čia, bet kaip jūs sakote, iš tikrųjų, čia labai įdomus momentas, nes šiaip pinigų čia daug nepristeisi. Tai vadinasi, dėl vaikų.
Dėl vaikų,
bet pas musgi praktika kokia yra? Aš kaip suprantu, mes čia esam teismų praktika vis tiek vaikus dažniausiai palikinėti su motina, ar ne? Tokia praktika, ar kaip?
Dažniausiai taip, bet noriu pasidžiaugti, kad vis atsiranda pakankamai drąsių teisėjų su stuburu, kurie sako, žiūrėkit, su mama gal ir viskas irgi gerai, bet tėtis bus geresnis nuolatinis vaiko augintojas, o su mama nustatykim tik bendravimo tvarką. Ir mano atvejais, man iš tikrųjų džiugu bylose, aš tokių sprendimų turiu, ir tai nėra susijęs su atvejais, kad mama ten ar narkotikus naudojant, ar alkoholį ir taip toliau, tikrai ne. Užsienyje lygiai taip pat vertinama labiau pati asmenybė yra. Nes kiekvieną kartą mes turėtumėm taip ir spręsti byloje iš tiesų, kuris tas vaikų geresnis augintojas. Ar tai būtinai gali būti tik mama, nemanau. Yra tikrai fantastiškų
vyrų. O nuo ko priklauso, vat, tas jūsų akimis žiūrint, nu, stiek per daug praktikos laiko, kaip jūs manote, kas yra geresnis tas, kuris, nu, kuriam globa priteisima, turbūt taip reikia sakyti.
Labai individualu.
Kokius standartus čia reikėtų matuoti?
Nėra tokių standartų. Yra kiekviena unikali situacija ir mes byloje žiūrime, kuris tėvas gali pasiūlyti geresnį gyvenimą vaikui, geresnius būrelius, ugdymo įstaigą. Pasižiūrime į prieš tai buvusius įvykius ir santykius su pačiu vaiku. Apskritai, vaikus mes galime apklausinėti bylose ir vaikai gana aiškiai dažniausiai yra apsisprendę, su kuo nori gyventi. Ir jie po to tarp kitko migruoja. Einate metai, du vėl bėga pas kitą gyventi, vėl mes ieškinį teikiam teismams. Iki pat 18 metų va, taip yra ir Nuo kokių dešimties...
Materialinė pusė yra aktuali, ar ne vis dėlto?
Aktuali, čia... faktas, nes jeigu, pavyzdžiui, situacija tokia, kad vaikas lanko ten, kaip dabar yra gimadinga, baletas, vos ne iš serijos, boksas ir dar 5 būreliai iš eilės, vaikas nežinia, kada turi laiko gyvent, ir teisme, nu, sakome, ką, žiūrėkit, tai kaip dabar tam vaikui po skyrybų gyventi, jeigu mama bedarbė paskutinius 20 metų ten, ar ne? Ar ten 10 metų? Tai kaip jam dabar viską išjungti iš jo gyvenimo, arba ten, pavyzdžiui, vaikas turi specialią mitybą, kuri brangiai kainuoja, ten jautiena ir tik tas, tas ir tas, tai kaip dabar mama išlaikys visą tą rutiną jo kasdieninę? O teismai sako ką, kad po skyrybų vaikai neturi iš esmės blogiau gyventi, nei gyveno santukoje, netgi apie tas pačias atostogas kalbant. Yra teismų sprendimų, kur sakoma, žiūrėkit, jūs prieš tai 10 kartų per metus atostogavot, vaikai puikiai skiria, kas yra Maldyvai, o kas yra Balio sala ir taip toliau. Ir jūs dabar sakote, kad atostogom kažkokio papildomo biudžeto nereikia, užteks vieną kartą, nors finansiškai galit sau leisti. Tai teismas įvertina jau šiandien dienai praktiškai viską. Tam, kad iš tikrųjų tie vaiko poreikiai būtų kuo mažiau atitolę nuo to, kokie buvo prieš tai, jeigu tėvų finansai tai leidžia. Nes kaip skirybos prasideda, jūs turbūt žinote iš labai daug pavyzdžių, taip kažkur tas biudžetas vaikams pradeda dingti. Nu, tiesiog taip yra.
O šiaip vis tiek, nu, kaip čia bežiūrėsi, aišku, tarsi logiška viskas, tarsi ir lyg ir teisinga galima būtų sakyti, kad ten, kur materialinė bazė yra geresnė, kur geresnis aprūpinimas, kur geresnės sąlygos, tarsi vat, logiškai ten turėtų būti vaikas. Nors iš kitos pusės, galbūt, nežinau, čia empiriškai žiūrint, vis tiek moteris tarsi tampa tokia silpnaja pusė mūsų šalyje, nes nu, dažniausiai, netgi turbūt pagal paprotinius dalykus, ir ne tik Lietuvoje, kur nors ir užsienį turbūt, ir ypač Vokietijoje, kur ten Hausfrau ir taip toliau, reiškia. Moteris tarsi, jinai namų šeimininkė, tarsi jinai dirba, tai atiduoda viską šeimoje, o ten vyras kala pinigus, jinai darbus uždirbinė, ir jis tampa stipriaja pusė, o moteris paskui lieka be nieko, be pinigų ir dar be vaikų. Tai tragedija yra tam tikra prasme. Tai kaip žiūrėti, teismams tai rūpi nors kiek?
Rūpi. Faktas, kad rūpi. Kiekvienoje situacijoje žiūrime, ar iš tiesų, jeigu su vaiko mama lieka vaikai, kaip pagrindinė augintoja, klausimas yra, kiek jinai tų poreikių galės atliepti, o tam tikrais atvejais tiesiog tą didžiąją dalį, kaip mes sakome, turime priteisti iš vyro alimentų išlaikymo sumos vaikams. Ir tos sumos šiandien dienai jos jau neprisiriša prie nieko. Yra kiekviena unikali situacija ir tai gali būti ir 1000, ir 2, ir 3000, ir 5000, ir kai kuriais atvejais ir daug didesnės sumas mes turime. Faktas, kad jeigu mama yra puiki iš principo vaiko augintoje, joks teismas nepuls ir iš jos netiminės. Bet tam tikrai yra dalykai, kur teismai ją pradeda dalysti. Ir nesuvaldomas būdas, mes tai labai, nesupraskit, skirybo byla nagrinėjasi dažniausiai metų metais, kai yra ginčai. Per tą laiką mes to žmonės pamatome nuo iki. Ir būna, ateina žmogus į kiekvieną, pavyzdžiui, posėdį, moteris, ir jis tiesiog nesitvardo iki tokio lygio, kad pradeda ir daiktus mėtyti. Tai kaip su tokiu žmogum galima palikti, na, gyventi, arba ten, pavyzdžiui, būna atveju, kad paaiškė bylos nagrinėjimo eigoje, kad moteris, pavyzdžiui, važiuoja į pas psichiatrą 2 kartus per savaitę. Ir jei kažkas jau ne iki galo kyla įtarimų gerai, vėlgi vaiko saugumoje, ar tai atliepiama yra ir kartais tai to užtenka, arba psichotropinius vaistus naudojamės. Turbūt Lietuvoje labai gaila, kad neturime tokių išsamių analizių, kiek Lietuvoje naudojama yra šeimose psichotropiniai vaistai, migdomieji, antidepresantai, nebūtinai legaliai gaunami, ar ne? Ir būna, pavyzdžiui, atsineša klientai prifotografuotą pilną nuotraukų, kaip ten moteris ir vyras grįžta iš darbo ir iš karto už savo pakelio ir eina išgert vaistus ir miegot. Ir apklausim vaikus bylos ir jie sako, mano mama miega, grįžta ir darbo ir miega ir nebetsikelia. Aš bijau vienas būt namuose. Nu, tai va tokios situacijos gali būti puikus žmogus, užimantis aukštas pareigas, verslininkas, kas tik nori. Bet yra tam tikrų momentų, kur mes matome, kad vaiko palikti negalima su to žmogum. Tai yra nesaugu visų pirma. Jis kaip nori, tegul gyvena, nori vaistus naudoja, nori ką tik nori, alkoholį, narkotikus. Bet kai ten yra nepilnametis vaikas, nu taip būti negali.
Dėl ko daugiau būna triukšmo bylose? Dėl vaikų ar dėl turto?
Ir dėl to, ir dėl to. Iš principo, kartais būna bylose, kad susitariam dėl turto, bet dėl vaikų, dėl kiekvieno sakinio, dėl bendravimo tvarkos, jūsgi žinote, kaip dabar yra masiškai populiaru nustatinėti bendravimo tvarkai su vaiku valanda į valandą, minutė į minutę. Net važiuoja po 3:30 skambinama, kur esi, grasinimų šūsnis ir po savaitės bėgama į privalomą mediaciją, kad pažeidinėjama tvarka, arba iškart pas antstolį prašoma skirti baudas už pažeidinėjimą. Ir tai iki begalybės tęsiasi, su kiekvienu sakinėliu.
Čia yra, žiūrėkit, vis tiek turbūt, nežinau, jūs kaip įvertintumėt, ar čia tokio teisinio supratimo yra problema, ar čia mūsų charakteriai tokie prasiveržia per tokį elgesį, kas čia vyksta, nes šiaip iš esmės, 30 minučių ten ar ten, dėl ko reikėtų taip elgtis, nes man tenka girdėti ne vieną kartą, kad tėvai ypatingai skirybų atveju vaikus tos išnaudoja ir kaip tik tai gali. Čia, ar nesupranta mūsų žmonės šitų problemų, ar kas čia yra su jais?
Žinote, iš tiesų vaikai yra puikus manipuliacijos įrankis, bet ką aš irgi matau dažnai bylose, nesakyčiau, kad nesupranta. Viską tie žmonės supranta. Tiesa, daugiau įgūdžių manipuliuot vaikais tikrai turi moteris. Faktas, tai prigimtiniai turbūt dalykai, aš jau kaip sakau, yra ir vyro, aišku, įvairiausių, bet dažniausiai tai susiję su tuo, kad per vaiką norima kerštauti už nuoskaudą santokoje. Už neištikimybę, už prastai virtą striubą 10 metų, už dar kažką. Mes įvairiausių istorijų, žinokit, girdime pačių nesamoningiausių. Už tai, kad ten namų netvarkė, jeigu žmogus ten pedantas buvo ir jis turėjo 15 savo metų aiškinti, kur stiklinę padėti. Ir visą tą likusį laiką, iki 18 metų ir dar toli gražu nesibaigė po 18 metų, kai vaikui sueina, tas kerštavimas vis dar vyksta, negalima paleisti to santykio. Kartais būna tiesiog susiranda, pavyzdžiui, kitą pusę, dar skirybų metu sutoktinis ar sutoktinė, ten prasideda įvairios intrigos ir primokymai, ir kerštauti kaip reikia, ir ką daryti, tai čia tų faktorių, šeimos kartais nuteikinėja viena prieš kitas, ką ir kaip reikėtų daryti, tų mokytojų, kaip aš sakau, jų atsiranda aibės. Tik prasideda skirybų procesas, jūs pažiūrėkit, kas garsioji būsimoji skirybų byloje darosi. Moko visa Lietuva. Kas supranta apie skirybas ir kas ne. Tai lygiai tas pats vyksta ir kiekvienose skirybose. Man pastoja klientai skambinė, rasą skambinote, ta žinokit, atsitiko tas ir tas, ar čia tą ir tą darom. Paskambino buvusi kolega, ten kažką. Ir visa ta intriga lygiai tokia pati, sukas tik tai žiniasklaido neatsidūrė. Bet analogija ta pati.
Garsioji toj byloj, kurios vardo čia neminėsime, aišku, arba tik to. Bet klausimas vis tiek būtų, pati byla, bus skirybos ar ne, kaip jums atrodo iš viso to čia? Ne?
Manau, kad bus, bet įdomiausia yra tai, kad jinai per ilgai užsitės ir nepasiekia teismo, nes taip jau normaliai žiūrint pagal proceso eigą, per ilgai vaiko teisėse užtruko visos ten istorijos, tada privalomoji mediacija šiaip jau iš principo negali prasisukti greitai, jeigu susitarimas nepasiekimas, tai gana greitai ir aišku nutraukiama ir keliaujame į teismą. Mano įsitikinimu, arba tyčia tempiama dėl kažkokių priežasčių, arba, žinot, kartais būna, vienas laukia, kol kitas paduos ieškinį. Mm. Iš sportinių interesų. Vat įdomu, ką parašys. Vat įdomu. Ir aš tada jau pulsu atgal. Arba kartais būna, ten pačių įvairiausių priežasčių laukia kokio fakto baudžiamojo byloje, kaip kažkas paaiškės. Nors realiai ir vėliau skirybų byloje mes ten prijungt galim tos nuosprendžius, ar jie būtų vienokie ar kitokie. Kartais būna, kad neapsimoka, nes laukia kažkokių įvykių turtiniuose santykiuose. Ir kartais, o gal ir šiuo atveju tai bus susitaikymas vyks ir čia viskas fake yra tiesiog. Tai ta versija, jinai gali būti net užsienyje. Tokie skandalai, jie nėra kažkokia naujiena. Ir aš kaip kartais juokauju kolegoms, sakau, įdomu ar Lietuvos teismai ryšis padaryti kaip Johnny Deppo istorijoje, padaryti laivo teismo posėdžius, jeigu byla bus teisme. Nu, vat visuomeniai duotos kasinius pasimiegauti iki galo, nes visuomeniai iš principo nori, vien kažką nori sutaršyti, pasimėgauti, kažkas pasimoko kažko, nors vis tiek, kol tavo paties skirybų nėra, nieko tu ten nepasimokai, tik tai pasižiūri procesą ir taip. Bet man labai įdomu.
Ar negali gauti, paskui filmuotis negali pusę metų ar metus. Ar
bet labai įdomu, iš principo ar Lietuvos teismai tam ryštus, nes Johnny Deppo, kas sekė istoriją, Tai už to stovėjo milžiniški pinigai ir tos transliacijos ir liudytojų parodymai, emocijos, ten teatras vyko. Visuomenė tai su pasimėgavimu stebėjo visas pasaulis. Tai ar Lietuvos teismai ryštis?
O ką reiškia ryštis, Rasa? Ką reiškia ryštis? Vat, čia reikia specialaus pasiryžimo kažkokio ar tiesiog, nu, pasakai, gal žinant, kad, bet čia vėlgi tik tai būtų įdomu tais atvejais, kai kažkokios tai žymybės tą daro,
o šiaip tai,
edukacinė prasme būtų kokia nors čia, ar ne?
Taip, tai įsivaizduokite, dabar, kad ir garsiai šitą būsimą galbūt skirybų bylą pajungia teismo posėdžius live. Tai įsivaizduojate, žiūrit serialą, kaip amerikiečių filmuose, tik tai šiek tiek liūdniau Lietuvoje atrodytų. Ten visko taip, nu, prašmatniai nevyksta ir tokio teatro nėra. Bet jūs įsijungiate, va dabar, ne, pietų metu rodo live teismo posėdį. Jūs stebite, ką, kaip daro, kas, kokius prašymus teikia, kaip teismai tai reaguoja, galbūt savo gyvenimui tai taikote, o gal šiaip žiūrit kaip muilo operą. Ko tam reikėtų? Tai reikėtų tiesiog vienos pusės advokatų prašymo teismui pateikti, leisti, transliuoti viešo teismo procesą. Aš nežinau,
o kita pusė, ką, nu gerai, teisėjas teisėjo, o kita pusė, jeigu užprotestuotų, pavyzdžiui.
A, tada gali ir neleisti.
Dar vienas dalykas, vis dėlto jūsų akimis iki povedybinės, kaip jos ten vadinasi, tos sutartys, reiškia, vedybiniai kontraktai. Tai. Čia apie meilę ar ne, jūsų akimis žiūrint?
Ir apie meilę, ir apie ne. Būna labai įvairiai. Vienas yra momentas, kai tai yra ne apie meilę, dažniausiai tai būna kažkaip užsleptai, neskaniai, staigiai pasirašoma, neduodama normaliai net paskaityti tos sutarties, dažniausiai būna prikūriama įvairių istorijų, kam to reikia, visos jos yra absoliutus melas, kaip ir melas, ir kad pavyzdžiui atsiunčia sutartį, sako, pasirašyk brangioji sutartį, eisim pas notarą, skaitykis. Projektą atsiunčia, sako, aš galiu kažką koreguoti. Ne, sako, notarai neleidžia tokių dalykų koreguoti, čia taip turi būti ne kitaip. Kai tai yra apie meilę, viskas yra gerai. Įsivaizduokite, jūsų santoka sugriuva, o jūs turite sutartį, kurioje viskas yra prašyta. Išskyrus negalima numatyti klausimų dėl vaikų išlaikymo, kas su kuo auks ir taip toliau. Bet principe turtinius klausimus jūs esate išsisprendę.
Bet čia, kai tu jau ten dešimtoj santokoj, tada jau to gali tu
sakyti. Ne, nebūtinai.
O vat ką ten 20 mečiai jie supranta?
Supranta. Vat būtent jauni žmonės dažniausiai ateina konsultuotis dar iki santokos, nes ir iki vedybinio sutartį galima pasirašti lygiai taip pat. Kaip ką apsaugoti, daug kas ką planuoja į priekį ir domisi tais klausimais ir vyresni žmonės ateina ir po 20 metų santokos. Tiesiog dėl kažkokių gyvenime įvykių jie nori apsaugo, nori ramybės, nes realiai, kai tu turi povedybinę sutartį, tu žinai, kad ir kas tavo gyvenime įvyks, bent šitą gabalą turto tu turi. Niekas nepasikeis.
Bet ten neskamba kokie varpeliai, pavyzdžiui, kai, nu, gerai, po 10 metų, po 20 metų santokos taiga atsisėdi prieš žmoną, tarsi viskas čia okei buvo ir sakai, nu, dabar mes čia vedybinę gal sutartį pasirašom ir va tada kažkas tokio nepradeda gėdoti ten.
Taip, tikrai dauguma atsisako pasirašyti, nes, nu, įtarimą jums irgi sukeltų ateitų, dabar žmona po šitiek metų santokos sako, labas rytas, žinok, aš buvau pas notarą, ruošiu projektą. Nu, klausimas, aišku, žmogui, ypač neturinčiam teisinio išsilavinimo, kas čia už to slypi ir kas čia dabar bus, ir tas nerimas natūralus yra. Man tai nesukeltų absoliučiai jokios reakcijos, aš puikiai žinau, kas čia su kuo valgoma, ir tų žingsnių milijonai prieki galiu nuspėti, bet iš principo, jeigu mano tai nebūtų profesija, nežinau, kaip aš reaguočiau. Nežinau.
Nu, reaguot reikia tada jums ne, bet kitiems reikėtų gal pasikonsultuoti tada, nežinau, su teisininkais, su kažkuo, kas geriau išmano tuos dalykus. Dėkui jums. Rasa Vaičekauskytė, teisininkė, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Rasa, kad atvykote ir tolimesniuose darbuose sėkmės jums.
Ačiū jums.